Představíme jedlé lahve na vodu bez plastu. Proč si česká polární vědkyně Marie Šapacká vozí na své expedice mrazák a motorovou pilu? Mluvili jsme s ní o tom. A jmenuje se Lutetium 177 a používá se při léčbě rakoviny. Novou práci českých vědců probereme hned na začátku našeho pravidelného sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Radioterapie, tedy jedna z metod léčby rakoviny, by mohla být zase o něco dostupnější. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vymysleli rychlejší metodu výroby radioaktivního prvku lutécium, který je pro radioterapii vhodný. Práce českých vědců zaujala i amerického výrobce radioaktivních látek pro zdravotnické účely Shine Medical Technologies, který s ústavem uzavřel licenční smlouvu. Lutécium by se tak mohlo častěji používat například pro léčbu rakoviny prostaty.
Lutécium 177 je radioaktivní prvek, který se používá při takzvané radioterapii. Dopraví se k rakovinovým buňkám, kde se rozpadne na radioaktivní částice, popisuje Miloslav Polášek z Ústavu organické chemie a biochemie.
Trhají všechno kolem sebe, jako nějaký šrapnel, který vyletí třeba z granátu. A když přetrhnou DNA té rakovinné buňky, tak ona to už neumí opravit a zahyne.
Lutécium se takto používá například na léčbu rakoviny slinivky. Vyrábí se ozařováním jiného prvku, ytterbia, v jaderném reaktoru. Problém je v tom, že při tomto procesu nevzniká čisté lutécium, pokračuje Miloslav Polášek.
Ono zůstane vlastně ve směsi s tím ytterbiem. A to ne úplně ve výhodném poměru. On se přemění zhruba 1 z 5 000 atomů na to žádoucí lutécium.
Takzvaná izolace lutécia z této směsi trvala doteď zhruba 10 hodin.
Oddělit ytterbium a lutécium je extrémně těžké, protože jsou to snad nejpodobnější dva prvky, které byste v periodické tabulce hledali. Takže nejenom, že ta separace je těžká, že jsou si velmi podobné, ale ještě máme velmi nevýhodný poměr. Potřebujeme vlastně přetřídit, když to řeknu v uvozovkách, malé množství lutécia z velkého množství prvků ytterbia, který nepotřebujeme.
Tým Miloslava Poláška ale vyvinul speciální molekulu, takzvaný chelátor, která je zvládne zjednodušeně řečeno rozstřídit až 10x rychleji.
A to je hodně zásadní právě u přípravy radioaktivních látek, protože jak se vám vlastně rozpadají přímo pod rukama, tak potřebujete pracovat rychle, tím ztrácíte méně materiálu.
Chelátor na sebe umí navázat oba prvky, ytterbium, ale přitom naruší jeho strukturu a je možné ho tak ve směsi lépe rozpoznat. Miloslav Polášek mi to ukazuje pomocí dvou kuliček a krabičky, která symbolizuje chelátor.
A jedna z nich je větší, jedna menší. Já nevím, jestli byste byl schopný vůbec poznat ten rozdíl. O milimetr se liší.
No na první pohled rozhodně ne. Dvě stejné růžové kuličky.
Takže já trénovaným okem bych skoro řekl, že tahle je možná větší, ta vlevo. To menší je lutécium. A tady mám takovouhle krabičku, která přesně sedí na to menší lutécium. Když já to lutécium tam vložím, tak krabička se nám skoro nezmění. Když tam strčím o to trošku větší ytterbium, tak uvidíte, co se stane.
Tu větší kuličku jste tam zkrátka musel zatlačit.
Musel jsem tam natlačit a vlastně tím se nám ta krabička zvětšila, rozjela se. Tímhle způsobem vlastně ty naše molekuly fungují. Oni dokážou právě ten rozdíl mezi těmi dvěmi kovy velmi dobře rozpoznat. A my potom ten komplex toho kovu s tou naší molekulou použijeme pro tu separaci, protože najednou je ten rozdíl daleko víc patrný.
Díky rychlejšímu izolování lutécia je možné vyrábět ho více a také ve větší kvalitě.
Zatím v podstatě veškeré naše měření ukázalo, že to lutécium, které my jsme schopni vyprodukovat touto metodou, je opravdu extrémně čisté. V podstatě se nám nepodařilo potom detekovat žádné další nečistoty v něm.
Miloslav Polášek proto doufá, že by se tento prvek mohl pro radioterapii začít používat častěji, například i při léčbě rakoviny prostaty. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
To byl Bruce Springsteen. Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Na příkladech z hokeje se dají dobře vysvětlit nejrůznější fyzikální zákony od mechaniky přes pohyb těles až po přeměny energie. Reportér Experimentu Filip Rambousek se vydal s budoucím učitelem fyziky přímo na led. Trenér mládeže hokejové Sparty Praha jim nejdřív názorně ukázal nejtvrdší typ střely, takzvaný golfák.
Bylo zrovna špatně. Tak, to už bylo lepší.
Pochvaluje si Libor Plaček svůj druhý střelecký pokus, při kterém se mu podařilo trefit puk středem čepele.
Nejdůležitější je ten timing, to znamená v první řadě nápřah. Člověk musí sledovat kotouč a potom vlastně už jde samotná ta střela, kdy se snažíte zasáhnout puk.
A těsně předtím, než trefíte puk, tak se hokejka ještě opře o led, aby se pořádně napružila.
Ano, ano, malinko, aby se ta hokejka přesně, jak říkáte, napružila.
Kromě napružení hokejky přispívá k razanci střely i biomechanika lidského těla, jak mi vysvětluje budoucí učitel fyziky Libor Adámek.
Současně se aplikuje síla nohou, trupu i rukou. Celé to tělo se nějakým způsobem natočí a ten kruhový pohyb toho těla dodává té střele tu energii.
Z fyzikálního hlediska je zajímavý nejen samotný úder, ale i dráha, kterou puk během letu opisuje.
Ten puk můžeme přirovnat k šikmému vrhu, což je třeba, když vezmeme míček a hodíme ho pod určitým úhlem od sebe, tak dochází k šikmému vrhu.
Vysvětluje Libor Adámek pohyb tělesa, které by v ideálních podmínkách opisovalo tvar paraboly. Puk by nejdřív stoupal vzhůru a v polovině své dráhy by vlivem gravitace začal klesat. A nejde jen o vrch šikmý. Hokej nabízí z hlediska výuky fyziky mnoho inspirace a je podle Libora Adámka škoda, když toho učitelé nevyužívají.
Tam se právě dá ukazovat mechanika a vlastně pohyb tělesa, jak rotační, tak i takzvaný translační, to znamená posuvní kupředu, různé rychlosti, zrychlení síla, která je potřeba vyvinout, energie a její vzájemné přeměny.
Vypočítává budoucí učitel Libor Adámek. Úspěch českých hokejistů na mistrovství světa by tak přispěl nejen k popularizaci tohoto zimního sportu, ale možná i hodin fyziky. Z Prahy Filip Rambousek, Radiožurnál.
Uběhnout maraton, to je i pro spoustu sportovců pořádná výzva. Víc než 40-kilometrová trasa dá závodníkům pořádně zabrat. Amatéři dobíhají i několik hodin po těch nejlepších. To vyžaduje spoustu dobrovolníků a nápojů. Jenže když se závodníků sejdou tisíce, množství plastového odpadu je těžko představitelné. Pořadatelé letošního londýnského maratonu proto řekli dost a rozhodli se použít technologii budoucnosti. Jedlé lahve na vodu bez plastu.
Byl jsem odhodlaný vyhrát po čtvrté a tak jsem to dokázal.
Řekl v cíli mužský vítěz letošního londýnského maratonu, keňská hvězda Eliud Kipchoge. Trať zdolal v druhém nejlepším čase historie za 2 hodiny, 2 minuty a 37 sekund. O 16 minut před nejrychlejší ženou, krajankou Bridget Kosgeovou. Podobné odhodlání, jako měl Kipchoge, má i parta lidí okolo startupu s názvem O. Jako disciplínu si zvolili jiný běh na dlouhou trať. Zbavení světa plastových lahví na vodu. Jejich sen se začíná plnit. Na londýnském maratonu se rozdávalo na 30 000 kusů energetických nápojů v jedlých obalech. Byl u toho i Rodrigo Garcia González, spoluzakladatel londýnského startupu Skipping Rock Labs, které O vymyslelo. Vysvětluje, že je to membrána z mořských řas a v zápětí ochutnává. Pořadatelé závodu chtěli snížit ekologickou stopu maratonu. Možná si řeknete, kolik láhví jeden závodník může vypít. To nikoho nevytrhne. Jenže na londýnský maraton se letos zaregistrovalo 41 000 závodníků. A to je už hodně lahví. Při loňském ročníku jich bylo 920 000. Pořadatelé chtěli i díky O letos číslo srazit o 200 000. Je to vůbec poprvé, co se tento typ obalu používal na takové masové akci. A co vlastně O je?
Říkáme tomu O. Je to poživatelný obal na vodu. Je to vlastně membrána, uvnitř které voda je. Je to stejný způsob, jaký používá příroda v různých škálách, od buněk až po ovoce, protože je to velmi účinný způsob zapouzdření kapalin.
Popsal před časem González. O na první pohled vypadá jako velká kapka vody, podobná těm na orbitální stanici ve stavu bez tíže. Obrovskou výhodou je ekologičnost. Tento transparentní gel získaný z mořských řas člověk sní a stráví. Pokud vodu z bubliny vycucne a obal vyhodí, rozloží se membrána za několik týdnů. Klasické petláhvy to přitom v přírodě trvá víc než 400 let. A na výrobu jedné půllitrové navíc průmysl spotřebuje 5 litrů vody. Tvůrci O předpokládají, že jejich nápad v budoucnu vytlačí klasické plastové láhve. Krom zmíněných výhod je totiž tahle novinka i levnější.
Naše membrána je tvořená mořskými řasami. Když z nich získáme alginát a smícháme ho s vápníkem a vodou, vznikne gel. A tento gel v sobě dokáže uchovat vodu.
Mořské řasy nestojí skoro nic, snadno se množí a lidstvo jich může mít kolik chce. Výroba O navíc není nijak složitá. Látky potřebné k výrobě transparentního gelu se už léta používají v potravinářství. Studio Skipping Rock Labs uvolnilo návod na výrobu a vytvořit vlastní jedlé láhve si tak může zkusit každý, stejně jako tisíce lidí před nimi na videoserveru YouTube.
You guys, this is literally a DIY edible water bottle. Check this out.
Look what I have made myself here. This is an edible water bottle.
I saw this on a website.
hosted by Uhu. Hopefully I'm pronouncing that right. It's a business in the UK that makes edible water bottles.
Doba jednorázových plastů se evidentně chýlí ke konci. Například Praha je zakázala na všech kulturních akcích, které město dotuje. Matěj Štýs, Radiožurnál.
Teď se opět vrátíme k hokeji z poněkud technologického pohledu. Špičkoví hráči mají hokejky připravené na míru, takže i kdybychom na mistrovství světa dali na jednu hromadu všechny hokejky, nenajdeme dvě stejné. Čím vším se hokejky odlišují, prozradíme za chvíli v pokračování sobotního magazínu Experiment.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Až pětkrát lehčí je současná hokejka oproti těm dřevěným, se kterým hrávaly hvězdy minulosti. Navíc jsou hokejky doslova protkány vědeckými patenty, které z nich dělají jedinečné kusy.
Na špičkové úrovni podle obránce národního týmu Radko Gurase platí jasné pravidlo. Co hokejka, to originál.
Ten hráč na to musí být zvyklý, každý má jiný záhyb, někdo má svůj úplně ojedinělý, někdo má čepel vyšší, někdo menší, někdo delší, někdo kratší. Někdo se u toho víc ohejbá, někdo se u toho ohejbá míň, takže potřebuje ten sklon hokejky mít zase někde jinde, než mají ty jiný kluci.
Výběr hokejky ovlivňuje skoro desítka kritérií a nejdůležitější jsou tři. Tvrdost, takzvaná flexi, bod ohybu, tedy místo, do kterého dává hráč při střele tu největší sílu a může být nahoře, uprostřed a nebo dole, a dále pak samozřejmě zahnutí čepelem. To si každý hráč nechává dělat na milimetry přesně. Od útočníků se očekává technická hra a tak mají měkčí hokejky. Například kapitán národního mužstva Jakub Voráček má flexi 80.
Cítím ten puk líp a mám v tom větší cit. Samozřejmě trošku těžší vystřely, protože ta hokejka je natolik měkká, že občas ten puk letí jinak, než byste chtěla. Ale nahrávky si myslím a přes pracování puku je o to jednodušší.
Dřevěné hokejky vážily až 2 kila a jako první je vyměnil legendární kanadský útočník Wayne Gretzky, když před 30 lety začal nasazovat dřevěnou čepel na hliníkovou hůl. Dnes se používají odlehčené kompozitní materiály.
Dneska ty hokejky jsou 390 gramů. Pro některý hráče už to je až moc lehký.
Vysvětluje Igor Novotný starší z českého zastoupení kanadské firmy Bauer. Základem kompozitu je kevlarové, tedy paraaramidové vlákno, které je odolné a zároveň lehké. Používá se i při výrobě letadel a je to v podstatě epoxidovaná matrice kevlarových, uhlíkových a třeba sklolaminátových vláken. A tak každá firma má ten svůj materiál, který si chrání patentem, podobně jako mnoho jiných věcí přímo na hokejkách.
Určitě čepel, jsou to takové lesklé čtverečky, kevlar pro lepší výdrž. Dalšími patenty jsou určitě třeba ty lepidla extrémní technologie, což jsou vlastně ty karbonový vlákna. Dále tam je úplně nový patent, je to zakulecený krček.
Přibližujeme Igor Novotný mladší, jehož domov firma má v Kanadě velké výzkumné centrum. Oproti dřevěné hokejce se ovšem ty kompozitní častěji lámou, a to celkem nečekaně, jak vysvětluje Novotný senior.
Jsou náchylné na klepnutí, na hranu, jak je dutá, tak vevnitř načne struktura té hokejky a teprve za nějakou dobu používání se potom zlomí.
Například tvrdý obránce Radko Gudas ročně spotřebuje zhruba 100 hokejek. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Jsou brčálově zelené, dlouhé, slizké a nedá se jich snadno zbavit. Morské řasy, které na pláž vyvrhne každý den příliv, rychle hníjí a silně zapáchají. My už jsme dnes v experimentu mluvili o jednom zajímavém využití jedlé lahvy. V mořských řasách žije jeden nebývale zajímavý živočich a toho se snaží využít v Dánsku.
Okolí přístavu Aarhus, severovýchodní pobřeží Judského poloostrova. Vítr ani zima nevadí tisícům roupic bělavých, které žijí v řasách vyvrhnutých na pobřeží. Jsou příbuzné žižalám, ale mnohem menší a bílé.
And they are white.
Martin Holmstrup pracuje na univerzitě v Aarhusu.
The idea with this project is that we will use.
Napadlo nás, že řasy s roupicemi můžeme z pobřeží sbírat, nechat červy rozmnožit, pak je usušit, namlít a použít jako potravu pro ryby. Jsou plné omega-3 mastných kyselin, které jsou důležité jak pro vývoj mozku člověka, tak i takzvaných rybích larev. Dánští vědci získali od Rady pro nezávislý výzkum grant ve výši v přepočtu asi 7,25 milionu korun. Během 3 následujících let mají plán sbírat řasy na pobřeží a červy cíleně namnožit.
Po rybím krmivu je velká poptávka. Ryby teď živíme rybím masem, což není udržitelné. Tímto projektem tomu můžeme pomoci. V Dánsku máme farmy s pstruhy, lososy a dalšími druhy ryb.
Pokud vše půjde jak má, tak by severský manuál mohli teoreticky využívat po celém světě. Poptávka po rybách totiž stoupá a je potřeba hledat alternativní krmiva, říká Vlastimil Stejskal, vedoucí laboratoře řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Ten oceán už je v současné době, to je známá věc, dalo by se říct, vytěžen.
A tak i Vlastimil Stejskal spolupracuje na alternativním řešení, jak na rybí farmy dostat udržitelnou potravu, ze které by ryby měly nejvíc živin. Teď zrovna je v Irsku na takzvané multitrofické farmě, kde experimentují s pěstováním nenáročného okřehku jako ingredience pro přípravu rybího krmiva.
Což je rokliná plovoucí, nekořenící, která je určitým způsobem vhodná i z pohledu vlastně zase zpětně výživy pro ty ryby, protože ona má svoje aminokyselinové složení hodně podobný soje, což je jedna z ingrediencí, která je celosvětově velmi hojně užívaná v současné době v krmivech pro ryby. A cílem je teda jakýsi způsob lepšího využití prostě živin, které se do akvakulturních systémů vnáší.
Vlastimil Stejskal se dlouhodobě zaměřuje na studium okouna říčního a candáta obecného. Souhlasí, že na mořské ryby jsou většími experty přímořské státy. Třeba Norsko nebo právě Dánsko, které díky hnijícím řasám na pobřeží možná přišlo na recept, jak se zbavit dvou problémů naráz. Hladových ryb a zápachu na plážích. Z Dánského království Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Mrazák a motorová pila. I to patří k vybavení polární vědkyně Marie Šabacké. Poveze si ho na expedici do rovníkové Afriky, kde bude zkoumat tropické ledovce. Ty jsou jen na několika místech na světě. Bioložka proto míří do pohoří Rwenzori na hranici Ugandy a Konga.
Ty tropické ledovce definujeme jako víceméně všechny ledovce, které se nacházejí mezi rovníkem Raka a Kozoroha. Ty africké ledovce jsou vlastně horské ledovce, takže něco spíše, co znáte z Alp, takové jakoby menší ledovce, které jsou vlastně, máte vysokou horu a mezi horami. Pohoří Rwenzori, to je takové spíš klasické pohoří, tam se nacházejí ty ledovce na těch nejvyšších horách. Vlastně ještě tak před 100 lety tam se nacházely ty ledovce kolem vlastně 6 hor, bylo jich tam přes 40, dneska už jsou jenom na poměrně malém území kolem vlastně těch 3 nejvyšších hor.
Vysvětluje Marie Šabacká. Tropické ledovce jsou zatím málo vědecky probádané a přitom velice ohrožené. Mizí totiž mnohem rychleji než ledovce jinde na světě.
Když ten ledovec vzniká, tak on vzniká hlavně z toho sněhu, vlastně z těch srážek. V těch srážkách jsou vlastně informace o klimatu vlastně té doby a ty se vlastně uchovávají v tom ledovci. Když vrtáme tím ledem, tak vlastně prostupujeme do minulosti a z těch vrstev my můžeme získat informace třeba o minulém klimatu, kolik bylo srážek, jak vypadalo léto a tak dále. A tyhle ty informace, které vlastně my z těch tropických oblastí nemáme, tak ztrácíme vlastně tím, že ztrácíme ten led.
Mladá vědkyně z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zkoumá různé živočichy, kteří v ledu žijí. Vzorky pořizuje díky zhruba metrovým vrtům v ledu. K dalšímu sbírání materiálu pak používá i motorovou pilu. To když se vzorky z podloží pod zhruba 25 metrů vysokým ledovcem.
Prostě kamenné podloží a na tom ten ledovec sedí a často tam bývají i třeba nějaké vzduchové díry nebo se tam může dostat voda, takže to je zase místo, kde se třeba těm mikroorganismům daří. Jsou už to teda mikroorganismy, které vlastně tam není světlo, často tam třeba ani není kyslík a tak dále, takže to už jsou to prostě jiné typy mikroorganismů, které už prostě získávají energii jinak. A tam my se třeba můžeme dostat i vlastně ze strany toho ledovce tím, že tam třeba motorovou pilou navrtáme se vlastně k tomu sedimentu a k tomuhle tomu ledu, který je na té bázi.
38letá Šabacká jede do Afriky díky 500 000 grantu nadačního fondu Neuron. Jeho spoluzakladatelka Monika Vondráková vysvětluje, proč se v programu Expedice Neuron rozhodli podpořit právě mladou bioložku.
Ta její expedice nám přišla opravdu unikátní v tom, že ledovce v sobě ještě nějakým způsobem uchovávají historii o planetě Země. A velký problém je, že ty ledovce tají. Takže abychom ještě mohli z těch ledovců odečíst ta data, tak nám to přišlo takové alarmující, že kdy jindy než teď. A i to, že to je vlastně žena, která se opravdu nebojí velkých výzev a jde do toho terénu.
Jako vůbec první chce mladá vědkyně taky porovnat vzorky polárních a tropických ledovců a zjistit, co mají společného.
Jsou tam souvislosti a je to pro nás důležité pro tuto otázku toho, jakým způsobem se adaptují ty organismy na tohleto prostředí těch ledovců a na to, jak se vlastně rozšiřovaly i v minulosti. Nás vlastně právě zajímá, jestli třeba ten tropický ledovec je vlastně sám o sobě jakoby vlastně jiný ekosystém, nebo jenom jestli je to velice podobné těm alpským nebo polárním ledovcům a je to jenom taková jakoby nejjižnější výspa, takový ostrůvek prostě úrovníků, který je vlastně velice podobný a ukazuje se, že pravděpodobně opravdu tím, že byly izolované dlouho a tím, že jsou tam ty podmínky jiné, ta evoluce tam mohla probíhat ty procesy dlouhodobě, takže jsou tam vlastně jiné typy organismů a jsou tam i vlastně složitější jakoby organismy.
Na expedici se Marie Šabacká chystá příští rok v lednu. Pavla Liolyasová, Radiožurnál.
Sponzory pořadu jsou Matony, O2, Unicredit Bank, Gatorade a Kaufland. Partneři Matony půlmaratonu Karlovy Vary.